Dobrý deň, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Od mikrofónu vás pozdravuje Stanka Lupová a mojím dnešným hosťom je sociológ Daniel Gerbery. Vítajte.
Ďakujem pekne.
A dnes sa budeme rozprávať o chudobe a konkrétne o tom, že akým spôsobom vnímame a nazeráme na chudobu. A ja by som začala takými nálepkami, ktoré aspoň ja vnímam v súvislosti s chudobou, a to konkrétne, že keď je niekto chudobný, tak si vlastne za to môže sám, lebo sa mal viac snažiť, alebo napríklad keď stratí prácu, tak asi nie je šikovný, nie je schopný, alebo prípadne, že je až rovno lenivý. A sedí to? Vnímate to aj vy? Čítate to aj vy takto?
Určite áno. Ten pohľad na chudobu, na nezamestnanosť, na ľudí, ktorým sa nedarí, alebo teda sú na tých priečkach sociálno-ekonomického rebríčka nižšie, je vo všeobecnosti takýto a je to tak už dlhodobo. A nie, nemôže za to ani socializmus, ani komunizmus, ale je to spôsobené tým, že v podstate tá spoločnosť ako je nastavená na výkon, na dokazovanie niečoho, na to, že vlastne máme tu veľký princíp taký reciprocity, to znamená, že ak niečo chceš, najprv musíš niečo dať, alebo teda vždy sa niečo očakáva, že vlastne tá podpora nie je len taká bez kritéria, bez nejakých hraníc. Takže áno, to tu je. My to dokonca meriame aj v sociologických výskumoch. Ale žiaľ, nemáme nejaké úplne že aktuálne dáta, ale vieme, že keď Európsky výskum Hodnot v roku 2017 nameral, že približne 1/3 ľudí na Slovensku si myslí, že ľudia sú chudobní preto, lebo sú leniví a nemajú pevnú vôľu. Potom tam mali možnosti, že neprajem šťastie, k tomu sa priklonilo okolo 5% a približne takých 37% si na Slovensku ľudí myslí, že, alebo teda myslelo v roku 2017, že chudoba je výsledkom nespravodlivosti. Ale tá 1/3, mm-hmm, to boli tí, ktorí to vnímajú presne takto.
To je niečo ako, súvisí to s individualizmom?
Určite s týmto aj... Mm-hmm. Dalo by sa o tom hovoriť veľa, že do akej miery k tomu prispel tá celková atmosféra spoločnosti od 90. rokov, hej, že solidarita je prekonaná, mm-hmm, je to nejaký duch paternalizmu a mm-hmm, že každý sa má postarať sám o seba a podobne. Dalo by sa to tam stiahnuť, ale vo všeobecnosti platí to, že ľudia sa pozerajú cez prsty.
Mm-hmm. Potom je zaujímavé to sledovať, že keď sa chudoba dotkne nás osobne alebo niekoho v našom okolí, tak to vnímanie sa asi zrejme mení.
Mení sa a na Slovensku je dosť veľmi prítomný ten strach z toho prepadu sociálneho, že vníma sa nielen ako prepad životnej úrovne, ktorá má priame ekonomické následky, ale často je taký statusový, reputačný prepad a ľudia sa tomu snažia za veľkú cenu vždy teda vyhnúť, teda samozrejme, ale proste robia všetko, však vlastne keď máme napríklad aj veľkú mieru, teda, alebo vysokú mieru ľudí, ktorí sú zadlžení, ktorí si berú úvery v tých neregistrovaných subjektoch napríklad a podobne, hej, to nie je nejaká okázalá spotreba, ale to je vlastne možnosť, teda do určitej miery je to aj snaha udržať si určitý životný štandard, hej, aj za cenu takýchto, že na konci príde ten krach.
Pomenujme si najskôr tých chudobných, aby sme vedeli, že o akých skupinách sa rozprávame a možno cez nejaké také, že veľmi konkrétne príklady, aby sme nehovorili, že teraz sú to dôchodcovia, ktorí sú v tej štatistike, alebo osamelí rodičia a tak ďalej. Ale pristavím sa pri tých osamelých rodičoch, lebo keď máme takú životnú situáciu, že je osamelá matka s dieťaťom, ktoré má 4 roky a nedostane štátnu škôlku. Tak to je asi jeden z takých tých klasických...
Ten chýbajúci, ten chýbajúci príjem, ako keď jeden rodič vychováva dieťa alebo deti, to je úplne akože najpriamejšia cesta akože k chudobe. A o tom sú aj štatistiky. Ináč o tom SME vyšiel asi pred mesiacom dvoma. Sonia Janošová robila veľmi pekný článok o tomto s konkrétnymi príbehmi ľudí presne, aby to neboli len čísla štatistiky. Čisto štatisticky patria k najohrozenejším kategóriám. Ani dôchodcovia, ani rodiny s deťmi vo všeobecnosti, ale konkrétne jednorodičovské rodiny s deťmi sú tí, ktorí vlastne čelia a nielen príjmovej chudobe, ale úplne vlastne, čo si len vieme predstaviť pod pojmom sociálne riziko. Vlastne tam sa všetko kumuluje dokopy.
Mm-hmm. A potom to môžu byť takisto aj viacčlenné rodiny, ale povedzme aj taká, že úplne obyčajná rodina, kde jeden človek, napríklad otec, ochorie dlhodobo, nedaj Bože, živnostník, tak ten takisto prepadá. Tým pádom akože stiahuje celú tú rodinu.
Určite. Tam, a takto, ešte, áno, samozrejme, máme rodiny. Ináč, keď sa zavádzal ten zvýšený prídavok na deti a podobné vlastne, akože tie atomovky, tak sa tam často mávalo tým grafom z Eurostatu, že teda rodiny s deťmi sú viac ohrozené chudobou ako tie domácnosti, ktoré nemajú deti. Áno, aj ináč, ale to je pravda všade. Akože, hej. To je taký všeobecný trend, ale tam bolo treba povedať, že to nie sú vo všeobecnosti všetky rodiny s deťmi. Hej. Práve jednorodičovské rodiny a rodiny s viacerými deťmi, troma a viacerými deťmi, to sú tie najväčšie kamene úrazu vlastne v tej kategórii. A u nich sa tam skutočne kumuluje vlastne rôzne množstvo rizik. To, že sú chudobní, znamená, že nemajú dostatočný príjem. Že majú príjem nižší, než je nejaká stanovená hranica chudoby. Čo je nejaký koncept, to je úplne teraz jedno štatisticky, trošku aj arbitrárny. Ale potom sa dajú merať aj rôzne iné sociálne rizika, ktoré už majú taký väčší výpovedný charakter. Napríklad, že u nich sa kumuluje materiálna deprivácia. To znamená, že závažný nedostatok množstva vecí, ktoré si nemôžu dovoliť. Hej. Vieme, že medzi jednorodičovskými rodinami a tými rodinami s viacerými deťmi sa brutálnym spôsobom pre nich veľmi vysoké percento týchto domácností sa nachádza v situácii, keď si nemôžu dovoliť ani pokryť nejaké neočakávané výdavky, ktoré prídu. A všetci vieme, že ten bežný život je plný takýchto situácií. Príde dieťa zo školy, potrebujem to, vypadne nejaký typ spotrebiča alebo teraz nedoplatky za energie. Tak ja som si to teda pozrel špeciálne jednorodičovské rodiny, viac než polovica z nich je v situácii, keď si nevie pokryť neočakané výdavky v takej sume, ktorá vlastne je tou hranicou chudoby pre Slovensko, čo nie je veľa, treba povedať. Čo je teda násobne viac, než je vlastne v celej populácii. Ináč celkom na Slovensku my máme problém, toto je veľký problém, ktorý sa málo hovorí o ňom, že slovenské domácnosti skutočne majú malé finančné rezervy. Opäť nie preto, že by žili nejakým okázalou spotrebou a luxusom, ale skôr tou nevyhnutnosťou pokrývať všetko možné, čo vlastne do toho života príde. A na Slovensku tých domácností, ktoré si nevedia pokryť neočakávané výdavky, 27%. A medzi jednorodičovskými domácnostiami je 56 až 57%, čiže neuveriteľný skok, neuveriteľná situácia. Hej. Čiže, a to potom to determinuje všetko možné iné. Hej. To determinuje nie len to, že samozrejme, keď príde neočakávaná udalosť, stačí maličkosť a ste úplne akože v ťažkej životnej situácii. To potom ale ovplyvňuje životné stratégie. Hej. Ovplyvňuje tým spôsobom, ako rozmýšľate napríklad o ďalších kariérnych alebo vzdelávacích možnostiach svojich detí. Hej, že už viete, že máte nejaké limity, že proste si nemôžete dovoliť, že tam chýbajú vlastne nejaké potom možno aktivity voľnočasové, na ktoré vlastne nie sú peniaze. Množstvo ďalších vecí, ktoré nielen v tom aktuálnom momente, ale potom vlastne aj v blízkej a ďalekej budúcnosti, ako sa kumulujú a vlastne zrážajú tú rodinu vlastne na to.
Čiže napríklad dieťa nepošlete do školy v prírode, pretože si tých 200 eur nemôžete dovoliť. Alebo viete, že nepôjde na vysokú školu, pretože by ste ho nemohli podporovať.
Alebo nepôjde na vysokú školu, na ktorú chce, pôjde na nejakú blízku. Čím teda nechcem sa dotknúť žiadnej vysokej školy, alebo nepôjde na vysokú školu.
Potom tam máme ešte takú jednu samostatnú kategóriu a to sú vylúčené komunity a tam je tá chudoba o mnoho drsnejšia a úplne, no to je akoby iný svet, v ktorom žijú, lebo aj keď si pozriete už len tie štatistiky, tak tie hovoria, že sú tam istá časť ľudí, ktorí trpia hladom, veľká časť nemá kanalizáciu, nemajú prístup k pitnej vode a podobne. A ja sa chcem opýtať, že keď týmto ľuďom povieme presne tú nálepku, ktorú som spomínala na začiatku, že mali ste sa snažiť viac, tak kam by sa dostali, keby sa snažili
je to,
viac?
To, áno, tam to ja. Ináč ťažko vlastne, nie až niekedy až ťažko hovoriť o tomto presne o otázke marginalizovaných komunít, lebo mám pocit, že za posledné nie roky, ale 10 ročia sa už podalo strašne veľa, milión konferencií, rôznych výborných projektov. A ináč treba povedať, že strašne veľa sa v tej téme aj robí. Hej. Ale ten celkový pohľad, ten big picture, keď sa na to pozriete, že za 3 dekády, odkedy sa s tým reálne mohlo niečo urobiť, že mnohé veci sa pohli samozrejme a nedá sa to zakryť nejakým takým akože jednoduchým, že proste málo, ale ten výsledok je stále tristný. A označiť to presne, že by sa mali snažiť viac, tak tam, keď niekde sa ukazuje tá štruktúrálna úplne tá chudoba a tá neschopnosť spoločnosti pomôcť, tak určite je to tu. A treba povedať ešte jednu vec, že ak sú Slováci, alebo ľudia žijúci na Slovensku prezieraví a pozerajú sa cez prsty na chudobu, a treba to povedať, treba o tom hovoriť, do veľkej miery za to môže aj to, že vlastne ten latentný rasizmus. Že proste vždy, teda nie vždy, ale vo veľkej miere je tá chudoba spojená s tým, že vlastne ide o ľudí, ktorí vlastne žijú v marginalizovaných rómskych komunitách, kde sa teda stelesní hneď do veľmi ľahkého terča vlastne to, že čo vlastne predstavuje chudoba, a tým pádom je oveľa ľahšie vlastne si potom vybudovať nejaké stereotypné alebo nenávistné vlastne alebo nepriateľské postoje voči tomu.
A pretože tomu, to my teda, nevidíme to, že je to štruktúrálny problém, ale
nevidíme, nezaujíma nás to a samozrejme je jednoduchšia tá nálepka, ale samozrejme to je aj vec verejnej politiky, lebo proste tu máte stále to pobrkávanie, pokúkávanie a taký ten akože líšiacký úsmev stále vlastne, že až ak pomôžeme, ale nepomôžeme tým, ktorí si to nezaslúžia, alebo tým, ktorí si, ja neviem, z rodenia detí urobili biznis. Hej? Všetci vieme, o koho ide, nemusíme vôbec spomenúť žiadnu etnickú menšinu. Viem, že minule tiež bola nejaká tlačová konferencia, kde sa povedal, že áno, pomáhajme, ale len tým, ktorí teda si to zaslúžia, alebo ktorí prejavia teda nejakú. Čiže v podstate vždy tu máme tu v tom verejnom priestore poletuje tá predstava teda, že keď je niekto v úplnej biede, tak proste, že keď mu podáte pomocnú ruku, tak vlastne najprv musíte mu dať 1000 podmienok, aby teda, ktoré musí splniť a ktoré vlastne vy od neho očakávate ako príslušník majority, ktoré teda najprv musí splniť, aby vôbec niečo dostal.
Tak skúsme byť konkrétnejší. Keď ideme do tých sociálnych politík, že si to pokojne pomenujme.
Jasné, niečo, ale to ťažko ináč o tom to hovoriť v súčasnosti, lebo tu na to máme trošku prekryté tými opatreniami, ktoré vlastne prišli v dôsledku krízy, pandémie, potom krízy s cenami energie, kde skutočne treba povedať, že to slovo chudobní, alebo teda ľudia, ktorí sú nezamestnaní, alebo teda nemajú príjem, skutočne bolo používané často aj bez týchto vedľajších konotácií a skutočne tam aj smerovala pomoc. Hej. Teraz najnovšie tam išlo, nebudeme sa baviť o výške, ale teda išlo tam napríklad 100 eur, hej, akože každej domácnosti, ktorá prepadla sýtom napríklad a podobne. Čiže tu je určite snaha za tie posledné roky vlastne pomáhať v tej kríze aj tým najchudobnejším. Teraz oddelím tú otázku, že či je to dostatočné celkovo alebo nie, ale určite tu tá snaha je. Čo ja teda od toho treba oddeliť je ten celý, tá celá atmosféra, ktorá tu je už 3 dekády, alebo teda viac ako 3 dekády. Tá sociálna politika, ak má nejakého spoločného menovateľa za tie 3 dekády, tak je to práve tento prezieravý postoj voči najchudobnejším, kde v podstate možno ešte v 90. rokoch tam bolo možno trošku explicitnejšie čítať ten skrytý latentný rasizmus, teraz už menej, ale v podstate politiky, ktoré vlastne pomáhajú tým najchudobnejším, sú proste, všeobecne sa tak hovorí, taký nešikovný preklad z angličtiny, že politiky pre chudobných sú same chudobné. To znamená, že tá pomoc je veľmi okrieštená, je vlastne fakt pokrýva len proste absolútne nevyhnutné potreby. A dobrým testom je to, čo sa niekde zvykne robiť v zahraničí, že OK, že vlastne nejaké advokačné organizácie výzvu politikov, tak dobre, skúste si prežiť ten mesiac s touto výškou dávky. Hej? A v tomto konkrétnom meste, napríklad v Bratislave, z dávky hmotnej núdzi. Že čo by to vlastne znamenalo? Hej, s tým všetkým požiadavkami, ktoré máte, ak máte deti v škole, musíte cestovať, musíte si kúpiť lístok na MHD a proste podobné veci.
No a čo by to znamenalo? Však tá dávka hmotnej núdzi, to je, ak sa nemýlim, tak okolo 200.
Závisí od zloženia rodiny, lebo tam sa to líši podľa toho, či máte deti, koľko máte deti a podobne. Ale napríklad, a to je teda dedičstvo minulosti, a teda to je dedičstvo tak ako ešte v 0. rokoch 21. storočia za tých veľkých reforiem vlastne Dzurindovej vlády, kde sa nastaval tento systém, kde proste máte dávku hmotnej núdzi, ktorá je vlastne unikátom možno v európskych krajinách aj v tom, že vlastne ona je strašne málo senzitívna na počet detí v rodine. Hej, že dostanete základnú dávku, k tomu nejakú sumu a v podstate jedno, či máte 1, 2, 3 alebo 4 deti, dostanete vždy tú istú sumu ako navýšenie, hej, k tej základnej dávke, čo je proste nonsense. Hej. Proste už druhé dieťa, keď máte materiálne a finančné problémy, proste je ďalšou dodatočnou záťažou, ktorú to treba zohľadniť. A množstvo ďalších vecí. O tým náš bolo napísaných aj povedaných veľa vecí, ale teda toto si myslím, že toto je jeden príklad. Druhý príklad je životné minimum, na ktoré sa kašľalo dlhé roky. Myslím, zvyšovanie životného minima a mám ďalšie aktivačné práce.
Ja sa ešte pristavím pri tom rasizme, akým spôsobom sa prejavuje v sociálnych politikách alebo ako sa pretavuje do zákonov. Poviem to na konkrétnom príklade. Napríklad matka, ktorá tým, že sa nedá asi napísať do zákona, že rómska matka, aby dostala menej alebo aby nedostala, tak je to vyriešené tým, že žena, ktorá nepracovala pred otehotnením istú dobu,
tak dostane
nižší rodičovský príspevok. Takže je toto vidieť aj pri iných príspevkoch, že sa to takýmto spôsobom rieši?
To chcel som povedať, že pekný príklad, nie je to pekný príklad, ale je to presne príklad toho, že jasne za tým je tá retorika, ktorá akože znie ľuďom podvedome a priateľne, hej, že vlastne my musíme odlíšiť v tom sociálnom systéme ľudí, ktorí niečo akože odovzdali spoločnosti, teda že pracovali, platili odvody a podobne, a ľudí, ktorí nie. Ale tento princíp platí pre napríklad dávky sociálneho poistenia, hej, napríklad, že keď stanete sa nezamestnaným, tak keď si platíte poistenie, tak máte nárok na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vám pokrie určitú dobu práve z toho poistenia. Ale rodinné dávky a konkrétne rodičovský príspevok je univerzálna dávka, ktorá vlastne sa touto logikou neriadi. Čiže nanajvýš otázne, prečo práve napríklad táto podmienka tam je. A podľa mňa je tam presne preto, aby teda, ako sa hovorí na slovenskej verejnej politike, aby sa z rodenia detí neurobil biznis. Čo proste, podľa mňa, je to nejaká forma takého latentného, nemusí to byť rasizmus, ale takého latentného nejakého veľkého odstupu od tejto etnickej menšiny.
Sa zamýšľam nad tým, že ako k tomu potom prídu tie deti, lebo celkovo tie politiky sú vlastne nastavené tak, že keď má človek vyšší príjem, tak dostane od štátu viac. Že či to nie je celé jednoducho
to nastavenie také problémové. To je za tým, vlastne, keď sa hľadajú nejaké napríklad riešenia aj na tej európskej úrovni, že sa hľadajú teraz je záruka pre deti a proste hľadajú sa nejaké ďalšie veci, tak práve dôraz je na tie univerzálne dávky, ktoré idú, ktoré sú naviazané na prítomnosť detí. Hej. Však u nás je detský prídavok na deti, ktorý chvála Bohu sa teraz aj takto zásadne zvýšil. Čiže v podstate áno, pri dizajnovaní tých politík je dobré myslieť na deti, hej, keď sú v tej domácnosti, hej, teda aby sa im pomohlo. Hej. A netrestať deti napríklad za správanie rodičov. Napríklad.
Mm-hmm. Ešte to pomenujem, lebo rozprávali sme o nálepkách, rozprávali sme o tých sociálnych politikách, ono to vlastne spolu súvisí, to je ako keby taký kruh, že tým, že to máme ako spoločnosť toto vnímanie, tak sa to potom pretavuje presne, že tí politici na to reflektujú. Je to tak? No?
Jasné, každý šikovnejší politik vie čítať tie nálady, veď nežije na Marse a tu podľa mňa sa dlhodobo vie, že protirómska, alebo teda také retorika, ktorá smeruje proti, nazvime to, neproduktívnej časti spoločnosti, veľmi akože teda metaforicky, že to funguje, to zabera. Že vlastne to je vlastne stavka na istotu. Veď preboha, na tom vlastne máme republiku a ďalších vlastne extrémistov, ale to je aj súčasť mainstreamu.
Takže tak je to súčasť populizmu.
Určite. A nemusí byť len akože populizmu, lebo populizmus má tie svoje nejaké definičné črty, ale je to proste vec, ktorá na Slovensku na voličov funguje. A je to naprieč politickým spektrom. To sme mali napríklad aj za vlády Smeru, hej, že vlastne takáto retorika sa objavovala pravidelne. Takže že nie je to nejaká výnimka, že by to robili nejaké len extrémistické pravicové strany.
Aká by mala byť podľa vás rola štátu pri potieraní chudoby?
Strašne, to je ako...
Viem, že ťažká otázka.
Ale strašne ťažká, pretože my kaviarenskí povedači vieme akože odporúčiť hocičo. Jedna vec je, že vlastne vždy sa treba pozrieť na tú krajinu a nie je všetko, čo človek vidí v zahraničí, je ľahko prenositeľné. Hej, máme tu nejaké inštitucionálne nastavenia, máme tu niečo, čo tu funguje a nemôžno vybrať jedno opatrenie a šupnúť ho vlastne do nášho systému a len tak urobiť. Ale niektoré veci sa dajú urobiť kvázi, akože nie že jednoducho, ale dajú sa urobiť, zbaviť sa toho podozrievého prístupu, pravidelne sa starať o podporu pre chudobných, aby sama teda nebola chudobná, teda aby to odrážalo to, teda aby sa im umožnil nejaký minimálny, ale teda dôstojný život. Pozerať sa na tú politiku ako celok, teda znamená, že pozrieť sa na tú interakciu a synergiu tých jednotlivých riešení, teda ako to vplýva, hej, že či sa na zem nepodrývajú nohy, hej, že vlastne tu niečo dáme a zoberieme im to z druhej strany. Hej, a proste. No a veľká vec je, že tá pomoc pre ľudí v chudobe nemusí byť a často ani nie je tých úspešnejších štátoch len vecou financií, hej, že teda by ľudia mali predstavu, že niekde ako krajiny akože z vrtulníku, hej, že sypú peniaze, že to jediné pomáha. Pomáha často vlastne infraštruktúra, hej, infraštruktúra verejných inštitúcií, dostupné zariadenia, starostlivosti pre deti, ktoré vieme, že čím skoršia intervencia, predovšetkým v tých marginalizovaných romských komunitách napríklad. Čím skôršia intervencia, tým lepší efekt, tým silnejší efekt. Prístup teda k vzdelaniu, voľnočasovým aktivitám, keď sa bavíme o deťoch. Hej. Čiže dá sa to, nie je to len o tom, že teda o nejakých financiách v zmysle finančných benefitov.
Mm-hmm. Vrátim sa možno k tomu, že aspoň ja to tak vnímam, že tá chudoba je vo verejnom priestore neviditeľná. Že my si všímame práve tie najvypuklejšie problémy, my si všímame tie vylúčené komunity, bohužiaľ takým spôsobom, akým si všímame, a bohužiaľ tie sociálne politiky potom nastavujeme tak, ako nastavujeme. Ale čo presne tí ostatní, ktorých sme si vymenovali, čo tá osamelá matka, čo tá rodina, kde jeden človek ochorie a zrazu nemajú príjem, alebo ten osamelý dôchodca, myslí sa na nich celkovo v tom verejnom priestore? Rozpráva sa o tom?
Viete, čo, ja by som možno aj trošku oponoval. Ja mám dokonca pocit, že sa to zlepšuje. A dosť akože významne, lebo fakt v tom mediálnom, keď sa bavíme o štandardnom mediálnom prostredí, že sa objavujú teda nielen nejaké štatistiky, nejaké výskumy, ale presne príbehy prerozprávané cez konkrétne veci, cez možno čo im pomáha, čo nie. Keď to porovnáme napríklad s tými nultými rokmi, keď sa zavádzali napríklad všetky tie reformy, ktoré prišli, kde nechcem kaziť spomienkový optimizmus, ale kde teda znel z médií silný hlas, že teda keď v podstate sa rúbe les, rietajú triesky, hej, že v podstate, že sú to náklady transformácie, hej, odložené, lebo v 10. rokoch sa to neurobilo, tak sa to musí urobiť teraz. Hej. Ale ja si myslím, že v médiách sa teraz to čoraz častejšie a veľmi podľa mňa kvalitne spracovať. A keď teda odmyslíme samozrejme niektoré veci typu, samozrejme, že keď príde zima, tak sa v televízii objaví spravodajstvo o tom, ako Romovia z obce idú kradnúť drevo do lesa a nedostanú za to žiadny trest. Mm-hmm. To je akože, to je evergreen, predvianočný evergreen vlastne v slovenských televíziách vždy. Proste to je istota, na ktorú sa ide. Hej. A teraz nie je otázka to, že tam sa nerieši, že prečo kradnú to drevo a že na čo im slúži, ale diskutuje sa o tom, že ako je to možné, že zostali bez trestu. Hej, že vlastne v podstate sa vôbec nevníma tá asymetria, ktorá je za tým. Hej, a berie sa to nejaká kratochvíľa, že Ježiš Mária, tak v tom snehu a v tom treskúcom mraze ľudia si idú narúbať drevo, tak asi je to ich nejaká voľnočasová zábavka, nemajú čo iné robiť.
Mm-hmm. Lebo ja som to vnímala skôr tak, že som si všimla, že keď sa informuje o chudobe, tak sa skôr ide po tej exotizácii, že to ešte asi stále je. Ale
stále je, no tak my si môžeme spomínať ten fond pomoci, hej, ktorý vlastne, keď sa prišla táto vláda, tak to bolo úplne šialené, hej, že vlastne ste mali web stránku, kde vlastne ste mohli hlasovať komu koľko čo dať a potom to zaniklo presne ako mnohé iné nápady. Respektíve možno ešte je, ale neviem, už prešla asi chuť ľudí s týmto robiť. Ale samozrejme, hej, to sú všetko tie veci, kde ako náhle príde na ten aspekt charity, hej, ktorá tiež, tie slušné, dobré charity, to robia svoju dobrú, neviditeľnú prácu, hej, ale ako náhle je niekde niečo medializované v zmysle, teda predania príbehu, už tam vlastne bliká kontrolka, že za akým účelom sa to robí, hej, že sa vyťahuje ten nešťastný príbeh, hej, aby sa niečo monetizovalo alebo zvýšila vlastne viditeľnosť nejakej organizácie.
Ja sa ale dotknem ešte, pristavím sa pri tých charitách, lebo ono je to, aspoň mne to príde neuveriteľné, že tie charity a tretí sektor častokrát suplujú úlohu štátu, aspoň pri pomoci niektorým.
Áno, určite, a to teraz nemusíme sa baviť, lebo my sme sa rozprávali o chudobných trošku ako takej jednoliatej kategórii, ale že sú tam rôzne, že sú tam, môžu tam byť dôchodcovia, môžu tam byť rodiny s deťmi, ale to je ako strašne veľká zmes aj životných situácií. Však strašne veľa robia organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, kde vlastne niekto je veľmi závažne chorý člen rodiny, že kde vlastne v podstate to celodenné opatrovanie člena rodiny, ktoré môže prísť nenazdajky z ničoho nič. A o tom sa tiež nebavili, že v podstate to riziko chudoby v súčasnosti môže zasiahnuť aj ľudí, ktorí si myslia, že sú akože v relatívne bezpečnom pásme. Hej. Že všetko berú z dohu, aj všetky tie veci, ktoré sú okolo nás, v podstate stačí jedna nešťastná udalosť alebo jedna nešťastná vec. Mnohým rodinám teraz oveľa viac, teda väčšieho počtu rodín sa to dotýka, že keď sa stane niečo, nejaké nešťastie, vypadne jeden príjem dlhodobo. Hej. Že ľudia veľmi rýchlo sa ocitnú v páse toho ohrozenia. A teda sú organizácie, ktoré napríklad robia v tomto strašne veľa. Hej. Že pomáhajú ľuďom, rodinám, ktoré sa vlastne ocitli v ťažkostiach práve preto, hej, že stratili napríklad buď hlavného živiteľa, alebo vlastne to nezvládajú vlastnými silami. Čiže, a áno, v tomto smere áno, suplujú, presne, ak ste povedali, suplujú tú chýbajúcu infraštruktúru. Druhá vec, ale treba povedať, že štát nemôže teda úplne akože všetko, ale čo môže urobiť je utvoriť taký systém, ktorý teda, keď vie, že niekde sú neefektívne medzery, teda v tom, že vlastne nič nedokáže pokryť, tak tam dokáže vlastne veľmi efektívne poskytnúť dotácie. Vlastne. Čo sa aj robí, ale zjavne sú tu stále akože dosť veľké medzery, lebo proste tu máme domácnosti, máme tu veľa domácností, ktoré tým sitom prepadávajú a musia sa obracať na organizácie, na tretieho sektora.
Je dnes vyššie riziko prepadnúť sa do chudoby aj v súvislosti s infláciou vysokou?
Keď sa bavíme o riziku chudoby ako čísle, tak to je na Slovensku ako klesá, trošku rastie, točí sa vlastne okolo stabilnej hodnoty. Čo som ja mal na mysli je skôr to, že tá neistota, rastúce náklady, nevyhnutnosť často spotrebovať už vlastne rezervy. Je to znamená, že mnohé domácnosti aj z tej vlastne kvázi nižšej strednej triedy vlastne v podstate míňajú rezervy, ktoré mali. Čo vlastne zužuje potom ten manévrovací priestor do budúcnosti. Je, že skutočne v prípadoch, a to nemusí byť úplne, že nešťastná udalosť, nejaké zdravotné, nejaká zlá zdravotná situácia niekoho, ale môže to byť aj teda veci menšieho významu, ktoré vlastne tie rodiny posúvajú. Čiže to pásmo ohrozenia, by som povedal, je teda podstatne širšie, než to bolo napríklad pred 3 rokmi.
Mm-hmm. Jedna hostka nám v jednom podcaste povedala, že na Slovensku je veľmi veľká skupina ľudí, ktorí sú nad tou hranicou chudoby, mm-hmm. že ja na toto sa chcem opýtať, že v tomto vyčnievame oproti iným krajinám? Že...
Ani nie. Jasné. A dokonca sú ľudia, ktorí sú tesne nad, akože keby sa pohybujú sa nad tým pásmom, alebo akože my hovorím, že teda prechádzajú, raz fluktujú, mm-hmm. hej, že proste zažívajú v priebehu veľmi krátkeho času situácie, keď sú chudobní, keď sú nechudobní. Ale teda takto, to treba povedať ešte jednu vec, že my sa, keď sa na to pozeráme štatisticky, tak je to tak, hej, že niekto je raz pod, niekto nad, ale ten život ide ináč, hej, že život nejde podľa toho, že či sa zverejnia údaje štatistického zisťovania a tá ekonomická neistota, tá záťaž a tá ťaživosť tých situácií vlastne môže pretrvať aj vtedy, keď sa vám o čosi zlepší príjem a štatisticky ste akože nad vodou, ale v podstate akože z hľadiska životných stratégií a toho ako životných podmienok nie. A tu ešte treba povedať jednu vec, že čo som vlastne už aj trošku spomenul, že to vy nemusí byť akože štatisticky pod hranicou chudoby, aby ste na tom boli zle. A tá ekonomická ťaživosť potom, čo je vlastne na nej hrozné, nie sú len tie priame dôsledky, vlastne na tú aktuálnu spotrebu a spôsoby života, ale skutočne to, že to akože brutálnym spôsobom obmedzuje autonómiu ľudí a možnosti voľby vlastne akože toho, čo robia. Hej, že, a keď raz si zúžite možnosti voľby, medzi ktorými sa rozhodujete, ktoré vôbec beriete do úvahy, či pre seba, alebo pre svoje deti, tak tá cesta späť je veľmi ťažká. Akože, hej, že keď sa naučíte, že môžete robiť len to a to. Hej, že vlastne to, aj to zväčšujúce sa pásmo rizika chudoby, do ktorého teda môže, ktorému sú vystavené podľa mňa čoraz väčšia časť strednej triedy na Slovensku, vlastne spôsobuje to, že vlastne môžu sa potom v budúcnosti veľmi radikálne meniť aj tie životné stratégie. Toho, že ako sa budú správať, ako sa budú cítiť autonómne pri voľbe niektorých napríklad dôležitých rozhodnutí a napríklad aj toho, že či mať alebo nemať deti, či mať viac detí, v akom časovom odstupe a podobne.
Mm-hmm. Rozviňme to ešte, alebo načrtli sme to síce, že akým spôsobom tá materiálna deprivácia vplýva potom na naše nejaké tie presne životné stratégie, ale podľa mňa sa dosť málo hovorí o tom, že akým spôsobom vplýva na psychiku, že ako je presne ten mechanizmus, že vedeli by sme to nejakým spôsobom opísať tak ľudskejšie?
No, to asi každý z nás zažil, či už v detstve, alebo proste, no tak deprivácia teda hlavne odkazuje k tomu, že nie je to hociaký nedostatok, ale vlastne je to takzvaný vynútený nedostatok. Mm-hmm. To znamená, že lebo napríklad keď sa zistuje štatisticky, tak sa zistuje pri to, či domácnosť má 13 položiek. Je to to, že či napríklad máte auto, dobre, ale to môžete mať a nemusíte mať, lebo proste ho nechcete mať, ale keď si ho nemôžete dovoliť, je to to, že či si napríklad môžete vymeniť, keď máte staré topánky, či si môžete vymeniť obnosené šanstvo, nie zo second handu, či si môžete dovoliť jedlo s mesom každý druhý deň, či si môžete dovoliť pokryť neočakávané výdavky a ďalšie veci. Teraz je tam dokonca aj to, že či môžete stráviť nejaký čas mimo domova na nejakej dovolenke, teraz nie nutne zahraničné a podobne. Čiže je tam 13 položiek takéhoto spôsobu a zistí sa, že či teda viac než polovicu z toho si nemôžete dovoliť. To znamená, že nie je to voľba nejakého životného štýlu, ale je to vlastne dôsledok toho, že na to nemáte podmienky. No a ten efekt je úplne hneď priamočiary, samozrejme, veď to je ako... A hlavne ľudia sú tým, že sú spoločenské bytosti, sú bytosti, ktoré z princípu vlastne definujú situáciu vo vzťahu k iným. My sme akože v podstate akože vzťahové relačné bytosti, ktoré vlastne definujú samých seba aj očami iných. To znamená, že ak, a je to proste na, dospelý človek si to vie racionalizovať, vie si vysvetliť, vie usmerniť nejaké očakávania a vie sa prispôsobiť. Horšie je to u detí. Keď vlastne deti vyrastajú v kolektíve, hej, kde vlastne vidia, že teda sú úplne na kraji záujmu. A deti teda vedia byť dosť kruté. Mm-hmm. Hej, vedia to najavo, hej, že niekto je proste taký a taký, chodí v obnosených šatách, proste nemá to, čo nemajú iní. Tak je to samozrejme, tam tie efekty sú akože ťažké.
Mm-hmm. Vyskúšajme sa ešte pristaviť možno aj pri tej súčasnej politike, pretože ja si myslím, že to všetko tak akoby určitým spôsobom spolu súvisí, že aj tie posledné krízy, ktorých sme boli svedkami, jednak ako korona, vojna, a inflácia a tak ďalej, nejakým spôsobom jednoducho ľudia sa zrazu začali cítiť neistí, alebo ocitli sa v takej, že vysokej miere neistoty. Vy ste to, myslím, že aj na začiatku tak popomenovali, že ľudia majú akoby strach sa presne, že prepadnú do tej chudoby, že my máme akoby teraz, alebo mnohí ľudia majú teraz akoby permanentný strach z chudoby práve kvôli tomu, že sa energetická kríza i vysoké ceny a jednoducho to vnímajú a politici to teraz začínajú vyťahovať. Že to vidieť, že jednoducho, že toto bude asi aj súčasťou toho predvolebného boja.
Bude, ale to je dobrá správa aj zlá správa. Akože zlá správa, keď sa to bude manifestovať a narábať sa s tým, že vlastne tie strachy a obavy sa nejakým spôsobom tak budú kanalizovať teda nejakým smerom, teda aby to vyústilo, hej, buď do nejakej polarizácie alebo nenávisti voči nejakým iným skupinám alebo podobne. Ale že to zaznie podľa mňa veľmi dobre, lebo skutočne, ono, problém je, že v štatistikách sa to takto neprejavuje. Keby sme si pozreli štatistiky, tak v podstate, aj keď síce sú trošku staršieho dáta, nemáme všetko aktuálne, tak to tak nevidno. Ale z sociologických výskumov vidno, že tí ľudia majú obavy a vlastne k tomu netreba byť nejaký kvantitatívny sociológ, stačí mať otvorené oči a počúvať, hej, že tie obavy proste tu sú, hej, že proste tá neistota je veľká. A to, že sa to bude riešiť v kampani, to je dobré. A ja si nemyslím, že keď v volebnej kampani dominujú chlebové témy, že by to bolo úplne že zlé. Otázka je, akým spôsobom sa k tomu dá postaviť. Hej. To bičovanie emócií a teda očakávaní je podľa mňa veľmi zlá cesta v tom smere, že samozrejme, že asi bude treba uvažovať nielen teda nad vyrovnaným rozpočtom, ale aj nad tým, ako udržať nejakú formu pomoci a tak, tých investícií do ľudí, teda aby nenastali nejaké negatívne javy. No na druhej strane zase nezasľubovať úplne že všetko. Hej. A čo sa bojím, že teda, že aby tu nenastali preteky úplne v tom, že teda ja sľubím toto. Teraz sme mali počuť,
oni už nastali v parlamente, keď si pozrite. Tak...
Zrazu neexistujú daňové, teda dane pre matky, hej, akože s deťmi do 15 rokov. Čo je v poriadku, však tých, akože to, ako teraz nemyslím to ako zásadnú kritiku toho návrhu, len to, že takéto návrhy sa vyťahujú z klobúku, neprechádza to žiadnou oponentúrou a tá súťaž ako keby prebiehala v nejakom uzavretom prostredí, každý si vyťahne nejakú väčšiu bombu, nejakú väčšiu atomovku a neviem teda, že čo tom potom môže byť na konci akože toho celého. Že potom celé môžu vybičovať nejaké emócie, k tomu nejaké veľké očakávania, ktoré potom bude ťažko ako naplniť.
Mm-hmm. Ale vy ste povedali, že ono je to aj svojím spôsobom pozitívne. Je možné, že sa tým, že sa tu teraz takto ukáže a pomenuje, že sa môžu postupne aj meniť aj tie nálepky, o ktorých sa rozprávame?
A ja ako, myslím, že hej a že tak ako sme sa naučili, že teda nechcem robiť nejaké lacné prirovnania, sme sa naučili, že sa nepatrí fajčiť vo vnútri a ani v aute, ani neviem kde. Postupne sa naučíme aj to, že sa netreba hanlivo vyjadrovať k menšinám a podobne, že niektoré vtipy nie sú akože nepatričné, ale vôbec nepatria akože teda do slušnej spoločnosti. Tak podľa mňa aj toto sa postupne bude meniť. A jedným možno z dôvodov, teraz nechcem byť akože ako niektorí katastrofickí, títo, čo stále predporujú, že sa sarutíme do katastrofy, ale podľa mňa, keď tie rizika budú pretrvávať a bude sa to týkať čoraz väčšieho časti spoločnosti, tak tá spoločnosť bude viac ako keby ako nastavená na to, že senzitívnejšia na to, hej, že vlastne čo to vlastne znamená, tá ekonomická neistota, keď vlastne spoznajú to, že vlastne ako sa to blíži aj k ich vlastne rodinnému kruhu alebo rozpočtu. Mm-hmm.
Je niečo, čo vás ako sociológa trápi, že sa nerozpráva v súvislosti s chudobou? Alebo naopak, že sa rozpráva pomenováva inak?
Neviem si ani na nič také konkrétne spomenúť. Skôr ani nie, že trápi, ale ako s takým určitým s odstupom a takým, nie že pobavením, ale proste je to zaujímavé vidieť, ako niektoré témy sa vracajú ako bumerang. My teda, čo si pamätáme ešte diskusie v 90. rokoch a v 0. rokoch, proste niektoré veci sa vracajú do verejného diskurzu. Chvála Bohu za ne niekedy. Hej, napríklad, že pred 4, 5 či 6 rokmi sa vo verejnom diskurze zrazu objavila téma, že teda predškolské zariadenia pomáhajú a že treba si venovať pozornosť. No, chvála Bohu, hej. Ale to tu je už prítomné v tom odbornom diskurze minimálne od druhej polovice 90. rokov, len tomu nikto nevenoval poriadne pozornosť. Hej. Boli pracovné skupiny na ministerstve školstva a podobne.
Teraz myslíte dostupnosť škôl?
Dostupnosť škôl, samozrejme, že nemáme kapacity a že teda to nie je vec toho, že teda deti, ale že to má zásadné pedagogické a mnohé iné vlastne konsekvencie aj pre samotné rodiny a deľbu práce a vnímanie rodových asymetrií a mnohé iné ďalšie veci, že to má proste mnohé konsekvencie. Čiže to sa tu tak vrátilo. Chvála Bohu za to.
Inak teraz myslím, že v parlamente to aj schválili, že od 2026. že jasné, už budú škôlky jasné pre všetkých. A ja som počítala, že koľko rokov bude mať moja dcera, že či to stihnem. A vydýchla som si, že chvála Bohu, že stihnem to. Prišlo to.
Čiže áno, čiže to je to. A potom samozrejme iné aj tie návrhy, ktoré boli o tom prídavku na deti a o tom, či ho testovať alebo netestovať. A proste mnohé veci sa tu vracajú trošku ako bumerang. Čo teda s tým odstupom času, len teda odpovedám na tú otázku, že je to zaujímavé pozorovať a za niektoré veci to je fajn, za niektoré veci vlastne môžeme byť len smutní, že ešte stále riešime, hej, teda marginalizované romské komunity, hej, tak ako sa riešili pre 15-20 rokmi, že stále je to na stole.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte poslednú otázku, je niečo, čo chcete k tejto téme dodať, že máte pocit, že by sme ešte potrebovali dopovedať poslucháčovi?
Neviem, ani ma nič nenapadá skôr, akože to, že keď sme rozprávali o tom, že ako vplýva politika na to, že ako ľudia vnímajú chudobných alebo ľudí, ktorí nemali toľko šťastia ako my, že teda nemožno všetko úplne zvaľovať teda len na ten verejnopolitický diskurs a na to, ako sa správajú a čo robia politici, že skôr je to vlastne aj o nás samotných, hej, že to vlastne ako keby to trénovanie senzitivity, hej, že voči aj vlastnému okoliu, teda to, čo sa deje vlastne okolo nás. To, čo chvála Bohu, v tomto zmysle nás trošku vytrénoval aj COVID, hej, že vlastne sme zvýšili ako keby tie antenky na to, že vlastne či už susedstvo podobne. Že to je podľa mňa taká užitočná vec. A asi toto.
Ďakujem Danielovi Gerberimu, ktorý bol dnešným hosťom podcastu Svet medzi riadkami. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne.
A poslucháčom ďakujem, že nás počúvali. Do počutia na budúce.